Izteiksmju vienkāršošana. Pirmais piemērs. Izteiksmi 4a plus 2a vienkāršojot iegūst. Seši a. Otrais piemērs. Izteiksmi 3m mīnus m vienkāršojot iegūst. 2m. Trešais piemērs. Uzmanīgi. Izteiksmi k plus k plus k plus 2 vienkāršojot iegūst. 3k plus 2. Ceturtais piemērs. Izteiksmi b mīnus 4b vienkāršojot iegūst. Mīnus 3b. Piektais un pēdējais piemērs. Izteiksmi 2 reiz x reiz 6 vienkāršojot iegūst. 12x. Paldies!